adıma saftar, sarıları kapma.
Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдарман достар. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Біздің арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы бүгін сейсенбі 2018 жылдың қараша айының 27 жұлдызы. Алматы уақыты сағат 2. Құрметті радио тыңдармандар, алдағы бір сағат көлемінде біз тікелей эфирде боламыз және сіздермен осы уақыт аралығында бірге болатын мен Раушан Манар. Біздің бүгінгі хабарымыз ауру қалса да әдет қалмайды деп аталады. Осыған орай сіздерге мынадай сұрақ қойғымыз келеді. Сіздің жақсы әдетіңіз қандай, жаман әдетіңіз қандай? Біздің сұрағымызға жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізге болады. Және телефон шалу үшін де мына номерді қоса пайдаланыңыздар. 8 707 724 30. Сонда яқы Назар FM радиосының Фейсбукта да парақшалары бар. Ой пікірлеріңізді соның беттеріне жазып қалдырсаңыздар болады. Хабарласыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Ал қазір Мадина Садуақасова мен Қарақат Әбілдинаның орындауында «Құрбыма» деп аталатын әсем бір әнді қабыл алыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Сонымен біздің хабарымыз «Ауру қалса да әдет қалмайды» деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың эксперті, отбасылық кеңесші Жаннат Әлжан біздің студиямызда қонақ боп отыр. Жаннат, отбасы құндылықтары бағдарламасына қош келдіңіз. Ал сіздер, құрметті достар, хабар барысында сұрақтарыңыз болса, әлеуметтік желілер арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Сіздердің барлық сұрақтарыңызға Жаннат сіздер толық қанды жауап беретіне күмән келтірмеңіздер, мен оған сенімдімін. Ал енді әдеттер туралы осы жерден бастап әңгімені бастай берсек болады Жаннат. Латын тілінде мынандай сөз бар. Consuetudo est altera natura. Орысшада ол былай деп аударылады. Привычка – вторая натура. Атақты афоризм е? Ал дәл осы сөз ежелгі грек философы Аристотельдің риторика деп аталатын еңбегінде мынадай формада кездеседі екен. Адамның әдеті біртіндеп оның табиғи қасиетіне айналады. Енді Аристотельдің бұл еңбегін мен өзім оқыған жоқпын әрине. Қазақ тілінде ол еңбек жоқ та болар. Сондықтан жаңағы афоризмнің екінші вариантын мен өзім қазақшалауға мәжбүр болып жатырмын. Егер тыңдармандарда аударманың басқа баламасы болса, үн қоса отырса деген тілек бар. Жаңағы афоризмге, қазақша айтқанда қанатты сөзге қайта оралайық. Яғни латынша «Consuetudo est altera natura». Оның орысшасы «Привычка вторая натура». Қазақшаға мұны аударған болар, е? Бірақ енді өкінші көрей оны мен таба алмадым. Сондықтан да өзімнің баламамды тағы да ұсынамын енді Аристотельдің еңбегіндегі сияқты емес. Әдет адамның екінші болмысы. Немесе, әдет дегеніңіз екінші болмыс. Осылай жақынырақ сияқты. Енді біздің тыңдармандарымыз өз ойларын хабар барысында білдіре жатар. Ал осы қанатты сөзді өмірімізге қолданып көрсек. Адамның кейбір әдеттері, Жанат, оның болмысына айналып кететін соншалық, біз кейде осы адам, оның әдетін мінезімен шатыстырамыз. Сондықтан сұрақ та осыған байланысты болсын. Әдет деген немене, мінез деген не? Екеуін бір-бірінен қалай ажыратуға болады?
Өйткені, бұл шында күрделі деп айтуға
болады. Иә.
Біз көрмесе сол екеуін шатастыра береміз. Неліктен, өйткені мінез деген бұл сол көп әртүрлі әдеттен тұрады. Былай бізге қараған кезде жағы грек тілінен келген осы сөз жағы мантано деген. Бұл деген жаңа әдетті өзіне құру деген, өз өмірінде құрастыру деген. Ал біз білеміз, бізде әдеттер көп болады. Және де әдет деген ол не? Ол біз күн сайын, мысалы, көп рет бір нәрсені істей береміз, қайталай береміз. Мүмкін біз ол нәрсені байқамай да қаламыз. Бірақ көп рет соны қайталағандықтан бұл әдетке айналады. Сол әдет ол біздің мінезімізге, мінез құлқыма сіңеді. Сол кезде біз көре аламыз да, олар әртүрлі болады әдеттер. Олар пайдалы да болады, және де олар зиян алып келетін болады. Ал егер біз мінез деген нәрсеге қарайтын болсақ, бұл не деген, ол грек тілінен осындай анастрофе деген термин бар, сонда сөз бар. Бұл өмір немесе өмірлік жол деп айтылады. Бұл адамның сол мінез құлқын білдіретін нәрсе. Оның ішіне көп нәрсе кіреді. Мінез құлқ деген ол біздің әдеттерді кіреді. Ол біздің темпераментіміз кіреді. Бұл жерде біз көп айтамыз ғой, типология личности деп
адамдардың типтері. Түрлер деген келе қоймайтын шығар, иә.
Иә, бұл күрделі үлкен ғимарат деп айтуға болады, егер мінез деген кезде. Ал сол ғимараттың ішінде сол кішкентай кірпіштер деген ол сол
адамдардың әдеттері, мінездері.
Иә. Олар әртүрлі болады, әдеттегідей болады, иә. Немесе ол ойланбай жасайды, иә. Сен оны ойланбайсың, бірден келесің де соны істей саласың. Немесе күшейеді, иә, олар бір жерде тұрмайды олар әдеттер, иә. Сен оны қайталай беретін болса, олар күшейеді, сенің мінезіңді жаңағы
бекіте түсеме қалай, сол мінезге сіңіп кетеді.
Сіңіп кетеді. Бұлар жағымды болады негізі, бірақ жағымсыз да болатын, я ондайлар да бар. Өте жағы құрсаулар дейді ғой, я олар бір әдет өмірімізге келсе, ол оңайлық пенен сіз оны тастап кете салмайсыз. Оны менен жұмыс жасау керек.
Арылу үшін дейсіз ғой.
Және де не айтқым келеді, мысалы мінез деген, ол адамда ең сол туылғаннан басталады. Және де жағы әдеттерде бірден әрине ата-анасынан не көреді, бала соны қайталайды ғой.
Иә.
Ең сондай сезімтал уақыты дегенде, бұл баланың 2 жастан 10 жасқа дейін.
Қабылдайтын уақыттары.
Әдеттері, өмірге деген көз қарасы дәл сол кезде.
Бекітін шақтары негізделеді.
Бекітін шақтары. Және де ол өмірде тек қана әке-шешеден көрген нәрселер емес, ол қоғамға шығады. Қоғамда достары бар, басқа адамдар бар. Ол осындай радио тыңдайды, теледидар қарайды, интернетке кіреді. Сол нәрседе оған жағы әсер етеді. Мінез қандай болады, қандай әсер болады, сол нәрседен алады, қандай мүмкін болады. Сол жерден мүмкін әдет болып қалу. Мысалы, қазір бізде көп білеміз, мысалы, интернетке
тәуелділік.
Тәуелділік деген болған жағы, бұл әдеттен басталады. Бір отырды, екі отырды, үш отырды. Мысалы, бұрын ол интернет емес, мысалы, теледидар болды. Ал сериал басталады, бүкіл Совет одағы сол
теледидардың алдында отырады. Кетпейді.
Бұл да әдет бірінші басталды, содан кейін ол мінез құлқына, содан кейін қоғамға соны
әсер етеді. Иә, әрине, әдетте біз біреулер адамдар жайлы айтқан кезде былай деп айтып жатамыз. Олардың әдеттері жайлы айтқан кезде, оның осындай бір жақсы әдеті бар, немесе мүмкін оның бір жаман әдеті бар деп айтамыз. Яғни адамның жаңа өзіңіз айттыңыз, жақсы немесе жаман әдеттері, немесе пайдалы, зиянды әдеттері бар. Жалпы енді әдеттердің саны бар ма, белгілі ма, жоқ әлде ол қанша болуы мүмкін?
Әдеттер өте көп. Және де сол әдет қалай бізде пайда болады? Максвелл Мальц дейтін кісі бар. Ол сол пластик хирургияда жұмыс жасаған врач дәрігер. Содан кейін ол осындай нәрсені байқаған. Пластикалық операция жасаған кезде адамдар 21 күннің ішінде өзінің жағы жаңа бетіне қарап, олар жағы жаңа келбетіне үйренеді. Уақыт мерзім деген 21
күнді.
Сол психологиялық деген өзіне үйренетін сондай әдет. Ал ары қарай сондай университет и колледж деген сондай психологтар оларда өзінің сондай қарастырған осылай дұрыс емес пе, қалай болады екен деп. Олар жаңа әдетті құрастыру үшін 66 күн керек. Орташа, енді орташа мені шығарған кезде.
Бұлардың созылды.
Күн
уақыт жағынан.
Бірақ білесіз ба, бәрібір ол қандай әдет болады. Және де адамның өзінің ерекшелігі бар. Ол ешкімге ұқсамайды. Оғанда өзінің несі бар. Әрекеті бар.
Әргім.
Сол себептен бұл 18 күннен 254 күнге дейін созылады екен.
Бір жылға жоқ уақыт.
Бірақ білесіз ба, мысалы, жақсы, пайдалы әдетті өз өміріне сіңдіру үшін кезде бұл бір жыл немесе бір жарым жыл кейбір кезде жетпей қалады. Бірақ да өте қызық, білесіз ба, мына зиянды деген әдеттер олар негізі
тез сіңеді.
Өкінішке орай.
Жолды жапырып өтеді ғой олар. Мүмкін.
Және де біз былай мінез құлқыға қарайтын болсақ, оның ішіне мен айтып кеттім, көп әдеттер кіреді, иә. Мысалы, былай қарағанда адам қалай тамақтанады деген нәрсе.
Иә.
Немесе физикалық белсенділігі. Немесе мысалы, ұйықтауға жату деген қалай, қандай уақытта жатады деген нәрсе. Оларда бәрі бір-біріне әсер етіп, оларды әдетке
айналдыруға.
Мысалы, осындай мамандық деген осындай әдеттер болады, иә. Мысалы, корректорлар, редакторлар,
журналдарда
олар қолына қандай кітап түспесе де, немесе жаңа газет түспесе де, олар бірден жағы оқыған кезде қай жерде қандай қате бар деп олар іздей бастайды. Олар сол туралы ойланбайды да, өйткені бұл әдет болып кеткен, ол өзінің сол мамандер болғандықтан.
Мамандық болғандықтан.
Медицинада жұмыс істейтін кісілер, олар өте сондай тазалыққа өте көп қарайды. Өте бірден келген кезде бәрін қарап шығады, қай жерде таза, неменен жұлды деген нәрселер.
Яғни бұл әдеттер мамандыққа да байланысты ғой?
Иә, ондай да болады. Немесе балабақшада жағы тәрбиелешілерше, олар үйренген қысқа-қысқа сөзбенен сөйлеуге, өйткені олар кішкентай балдармен сөйлеседі ғой, ал кішкентай балаға ұзақ сөйлем сөйлесең, ол түсінбейді, есте қалмайды. Енді әртүрлі нәрселер болады, бірақ енді кішкентай сол мысал келтіргенім ғой. Және де мысалы, мен ұмыт кеттім соны айтуға, грек тілінен сол мінез деген жағы мағына, сөздің мағынасы деген нөл немесе таңба дейді. Ол адамның сол әдетте жағдайда қалай өмір сүреді соны көрсетеді деген нәрсе. Бұл да мағыналы болғандықтан, мен қазір ұмытпай тұрған.
Бұның да маңызы бар. Иә. Жақсы, құрметті радио тыңдарман достар, қазір бізде музыкалық үзіліс. Әлішер Кәрімовтың орындауында тамаша бір әнді тыңдаңыздар. Біздің арнамыздан ауыспаңыздар.
Жаманның бәрін жойып,
жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Жанат, құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында қойылған сұрақтарды сіздерге қайталап өтемін. Сіздің жақсы әдетіңіз қандай, жаман әдетіңіз қандай? Біздің байланыс номеріміз 8-707-724-30. Осы номерді қоңырау шалуға да пайдалануға болады. Бұны әлеуметтік желі үшін де пайдалануға болады. Біздің бүгінгі хабарымыз «Ауру қалса да әдет қалмайды» деп аталады. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазір сіздің айтқаныңызға, Жанат, мен есіме мына бір нәрсе түсіп отыр. Әдет дәрігерлердің әдеті, немесе жаңағы бала тәрбиешілердің әдеттері, тағы да басқа қандай соған байланысты, мамандыққа байланысты әдеттер. Мысалы, күрес балуандар. Әдетте біз қазір менің есіме түсіп отырғаны сума, жапон күресі бар. Олар бірін-бірі мынау кілемге шыққан кездерінде бірін-бірі қарындарымен итеріп кілемнен шығарулар керек. Олар үшін не ғұрлым? Салмақтары ауыр болса, соғырлым жақсырақ болады. Яғни оларға кешке таман ба, білмеймін, таңертең ба, күні кешке дейін тамақ жеу өте пайдалы. Ал енді гимнастика үшін, осыған ұқсас бір мамандықпен айналысатындар үшін, ол спорттың түрлері болсын, ол би болсын, олар енді кешке қарай тамақ жесе, артық тамақ жесе, бұның барлығы зиян болады. Яғни мынау да бір басқаша мамандыққа байланысты, олардың айналысатын істеріне байланысты әдеттері.
Иә, спецификалық әдеттер деп те айтуға болады. Арнайы осы.
Бұл әрине бір өмір үшін керекті нәрселер, иә. Адам өмір бойы сумамен де айналыспас, адам өмір бойы гимнастикамен де айналыспас.
Иә, әрине, бірақ бәрібір олар сол қалай өмірдің мақсаты сияқты ғой. Гимнастика несі, ол жай ғана еңбек емес, мен ойлаймын, бұл деген ішкі жан дүниесінің шақыруы деп те айтуға болады. Енді олай қараған кезде, өйткені егер психологиялық жағынан қарайтын болсақ, әрине мен айтар едім, көп тамақты жеуге болмайды, уақытында ұйықтау керек, енді аз тамақты жеуге де болмайды деген нәрселерді. Енді бірақ әркім өзін жүрек жолын дегендей таңдайды, өзінің жүрегіне жағы шақыруын көріп, жағы қандай жұмыс жасаймын, қай жерде мен қалай нетемін деп түсінеді. түсінемін.
Қазір хабарымызға келіп түскен мына бір біздің сұрағымызға жауап берген екен тыңдарманымыз, соған назар аударып алайық, өйткені онда сұрақ бар екен. Былай дейді: отбасы құндылықтар бағдарламасына сәлеметсіздер ме, менің есімім Қанат. Жақсы тақырып қозғап жатырсыздар. Әдеттеріме келетін болсақ, жақсы әдетім кішкентайымнан спортпен шұғылданамын. Жаман әдетім әр нәрсені өз уақытында жасамаймын, кейінге қалдырып сөйтіп бір кезде еш нәрсені үлгермей жататыным бар. Менің сұрағым сол сияқты жаман әдеттерден қалай арылуға болады? Рахмет.
Рахмет, Қанат, сондай сұрақ қойғаныңыз үшін. Негізі сіздің сұрағыңыздың жағы жауабы деген бұл прокрастинация деп аталады ше. Дәл кезінде өзіңіздің жағы керекті жұмысыңызды немесе сол қажеттілігіңізді толтырмай оны сосын сосын деп қалдыра бересіз. Бұл негізі шын айтсам көп адамдарға қазір сондай шығып жатыр да, осы тиісті болып жатыр, осындай дәл уақытысында істемейді, бәрін сосын қалдырады, ал оның өзінің нәтижелері шығады. Кейбір кезде бұл өте жақсы емес нәтижелер болады, бірақ мен сіздің сұрағыңызға осындай жауап бергім келеді. Әрине ол нәрсеменен жұмыс жасауға болады, бірақ ең біріншіден сіз өзіңіздің еркіңізге қарау керексіз да, қаншалықта оның күші бар екен. Өйткені сол әдеттерменен жұмыс жасаған кезде негізі біз бәрімізде сол біздің еркімізге қараймыз, қаншалықты ол күшті екен. Сол себептен жұмыс жасаған кезде өзіңіздің сол еркіңіздің күшін күшейту керек та. Және де ол әрине бұл өте жақсы нәрсе, бірақ тағы да оған қосымша дисциплина деп айтуға болады.
Тәртіп
керек та. Өйткені мүмкін сіздің енді айтып отқаныңыз жағы әдет, прокрастинация, мүмкін ол кішкентай кезінен, мүмкін ол сіздің өміріңізге енген шығар, мен білмеймін ғой. Сол себептен қанша ол ұзақ өміріңізде сол әдет бар, соншалықта кейбір кезде ұзақ не жұмыс жасау керек сол жаман әдетке қош сау бол деп қоштасуға. Егер бұл тек қана әдет туралы айтып жатырмын да, бірақ кейбір кезде бір әдеттер, ол мен айтып кеттім, ол неменен байланысты болады, жағы тәуелділікпенен. Ал егер ол тәуелділікпенен несі байланыс бар болса, бұл әрине психотерапевтпенен, психологпенен жұмыс жасасаңыз көбірек сізге үлкен сондай көмек болады. Біз білмейміз бұл не себептен сіздің өміріңізге келді, қандай да бір фактор болды, бір жағынан оған не қарастыру керек та, қандай себеп болды, не себептен осындай сіздің өміріңізге жаңа әдет пайда болды деп. Сол нәрсені де сіз тапсаңыз, сол әдетті тез оны қоштасуға, жаңа нәрсеге айналдыруға, жаңа әдетке айналдыруға жағы көбірек не болады,
мүмкіндік болады.
Мүмкіндік болады.
Жалпы енді Қанат өзі менің әдетім деп айтып отырғанмен, меніңше бұл көпшіліктің әдеті сияқты. Жұмысты уақытында бастамай, бір нәрсені, белгілі бір нәрсені сосын кейінге қалдырып, ақырында ештеңені уақытында үлгермеу.
Бұл еш жағы неткін келмейді, бірақ бізде мысалы осындай көзқарас, осындай пікір бар біздің қоғамымызда. Мысалы тойды сағат 12-де бастаймыз десе, сағат 2-3-те басталады дегендей. Кішкене біздің мәдениетімізде де сондай бар. Бірақ әрине өз жағы уақытында бәрін бітірсеңіз, өз уақытында бәрін жасасаңыз, өзіңізге де жақсы, басқаларға да жақсы болады. Мен сізді құптаймын, сіз сондай жағы жаңа нәрсемен айналысқыңыз келеді, өзгерткіңіз келеді, зиян емес пайдалы әдетке. Сол үшін мен өте қуанып отырмын. Сізге сәттілік тілеймін,
Қанат. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жанат былай дейді. Қазір келесі тыңдарманның хабарламасына көшпес бұрын мына бір хатты оқып шыққым кеп отыр. Былай дейді, сіздер әдет туралы айтып жатырсыздар ғой, менің мынадай әдетім бар. Базарға үлкен магазиндерге барамын. Барсам, бір нәрселер сатып алғым кеп тұрады. Мен ақшаны қажетсіз нәрселерге көп жұмсаймын. Мұның дұрыс емес екенін енді біліп жүрмін. Бұрын байқамағанмын. Қазір күйеуім ренжитін болды және ақшаны мен білемін көп шашып жатырмын. Анам маған әжең сияқты ақшаны орынсыз жұмсайсың дейді. Мен осы нәрсені түсінбеймін. Егер мен әжемнің қолында өссем, онда сол кісіден көрдім дедім. Үйренгенім дедім деген ғой. Бірақ ол кісі мен 2-3 жаста болғанда қайтыс болған. Ал екінші жағынан мұны зависимость деп естідім, тәуелділік. Менің сұрақтарым мынандай. Бірінші дейді, мұндай нәрсе мүмкін әдет шығар, ол тұқым қуалай ма? Егер бұл тәуелділік болса, бұдан құтылуға бола ма? Жұлдыз дейді.
Рахмет, Жұлдыз. Бұл өте жақсы сұрақтар. Бөліскеніңіз үшін рахмет.
Жаңағы бұл нәрсе шопоголик деп айтып жатама?
Шопоголизм дейді.
Шопоголизм. Транжирство. Сосын екінші е?
Шопоголизм, транжирство. Енді ақшаны орынсыз жұмсау деп айтуға болады. Бұл мен айтайын, әрине бұл зиян нәрсеге жатады, зиян әдеттерге жатады. Бұл сондай сұрақ. Қай кезде осындай зиян әдеттер пайда болады? Егер де, мысалы, адамда, мен ешкімді қазір кінәлағым келмейді, басқа етмейді, тек қана кішкене түсіндіргім келеді. Та, осы неліктен осындай пайда болады дегенше. Мысалы, мен айттым ғой қанатқа, жаңа әдетті өз өміріне енгізу үшін тәртіп керек. Бұл өте әр адамның өмірінде өте қажетті нәрсе. Ал мынандай зиян әдеттер ол не себептен келеді? Біріншіден ол адам өзіне деген жауапкершілік алмайды. Өзінің сезімдеріне, өзінің ақшаларына, өзінің жағы іс-әрекеттеріне деген,
яғни бетімен қоя береді деп айтылады.
Бетімен қоя береді деп айтуға болады. Содан кейін сол осы тәртіп деген ол жоғары деңгейде емес, ол өте төмен деңгейде. Самодисциплина дейді ғой, өз-өзін тәрбиелеу.
Тәртіпке келтіру.
Тәртіпке келтіру, рахмет. Өз-өзін қалай бақылағысы келмейді, контролировать еткісі келмейді. Мен қалай қанша сол туралы ойланғысы келмейді. Және де мүмкін түкенге барған кезде, мысалы, мүмкін сіз нақты деген нені қоймайсыз, қалай, мақсат қоймайсыз. Мен осын алам, осын алам, осы маған қажет деген. Ал барған кезде көзіңіз жайраңдап жаздай ағатын еді деп, көзіңіз әр нәрсеге түсіп, жүрегіңізге қалаған... мен, кейбір кезде өзімде де сондай нәрсе болады.
Түсінемін.
Әйел болғандықтан мен түсінемін. Бірақ бұл деген сол нәрсеге жатады. Мен өзіме, мүмкін өзіме не қойған жоқпын. Мақсат. Осындайды алам, осындай зат қажет деген. Және де, мысалы, бұл тағда кейбір кезде адамдар, олар бір мәселені шеше алмайды, олар қашат шешуден ше. Сол кезде де осындай жаман зиян әдеттер өміріңізге жағы келуі мүмкін. Енді қалай етейін. Кейбір адамдар, мысалы, өзінің мәселелерін шеше алмай, олар наркоманияға түседі, алкоголизмге түседі.
Жаман әдетке бойырады.
Жаман, сол кезде тәуелділік пайда болады. Мүмкін сол нәрсе қалай. Және де адамдармен қарым-қатынас деген ол жағы ашық емес. Мүмкін бір қиындықтар бар, қиыншылықтар бар, адамдармен сөйлесу, бөлісу, ашық болу деген. Ол да оның өзі әсері болады. Сондай жағы зиян әдеттер пайда болуға. әрине психологтарда жағы олар зерттегендері әрине бар, әлі де ол зерттеулерде осы нәрселер бұл тұқым қуалай ма қуаламай ма деген сұрақ, ол өте жақсы сұрақ. Кейбіреулері айтады, я, олар тұқым қуалайды деді, кейбіреулері әлі сол нәрсеменен
толық келіспейді.
Сол себептен бір жауап сізге бере алмаймын, бірақ менің де өз жеке көз қарасым, мен ойлаймын, ақша тарату деген, я, орынсыз жұмсау, бұл адамның өзіне байланысты. Бұл осы тұқым қуалайтын нәрсе емес. Мен айтқым келеді сізге, Жұлдыз, енді сіз осында кеңес бергім келеді. Келесіде сіз дүкенге барған кезде соны алдын ала сол жағы тізім жасасаңыз, менің осы жанұяма, отбасыма осындай заттар қажет. Ең бірінші сол қажет нәрселерді, заттарды жазсаңыз, содан кейін өзіме ұнайтын деген нәрсені жазсаңыз. Енді және де дүкенге барған кезде тағы да бір кеңес, аш қарын бармаңыз. Дүкенге барған кезде көңіліңіз жақсы болу керек та. Өйткені сіз аш болсаңыз, я, немесе көңіл күйіңіз жақсы емес болса, кейбір кезде біз сол ішкі жан дүниеміз ауырады ғой, сезіміміз ауырады. Сол себептен біз қандай нәрсе бізге рахат алып келеді деп өзімізді толтырғымыз келеді. Сол мен мысалы көп заттарды алатын болсам, әдемі жаңа заттарды алсам, керек па керек емес па, бірақ ол менде ішкі жан дүниемді толтыратын болса, ол рахатқа бөлетін болса, мен әрине осы нәрсені ала беремін, қарамаймын. Және де ол әдетке айлануы мүмкін. Оны жағы ондай зиян әдетке айналдырмау үшін осындай кеңес бере аламын. Сол барған кезде де осы көз алдыңыздан, қолыңыздан сол жағы тізімді
түспесін.
Түспесін. Тура сол керек нәрселерді алсаңыз. Сол жағынан ше, маған ер кісілердің дүкенге барғандары ұнайды да. Өйткені олар тек қана
нақты біледі.
Нақты біледі, ол не үшін барады. Сол жерге барған кезде ол тек қана өзіне қажеттіні алады да, кетеді. Ол басқаға ақшасын жұмсай бермейді.
Мойында бұрмайды.
Басқа
сөрелерге ма?
Иә, бірақ сол жерде тағы да қалай нететін болса, ер кісілер олар бүйтіп таңдап, қайсы жақсы, мынау салмағы қандай, мынау жұмсақтығы қандай, олар сондайға қарамайды, бірақ әйелдер қарайды. Сапасы қандай, түрі қандай, түр түсі қандай деп. Сол жағынан енді әр кімнің өзінің несі де бар, плюсы да бар, минусы да бар дегендей. Бірақ егер ақшаның несіне қарайтын болсақ, семейный бюджет дейді ғой, әрине ер кісілердің дүкенге барып қайтқаны көбірек жақсы. Білесіз ба, Жұлдыз, мен сізді жігерлендіргім келеді. Сіз жалғыз емессіз. Негізі бізде ондай-ондай әдеттер өте көп, бірақ олар менен жұмыс жасау керек. Және де сіз өте азаматсыз, сол туралы ашық жазып бөліскеніңіз үшін мен сенемін, сізде бәрі жақсы болады. Сіз осы менің кеңесіме жағы құлақ салсаңыз, иә, құлақ салсаңыз деп.
Жақсы, қазір біз музыкалық әуенге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Қошақаным, ботақаным, құлыным, балапаным, балдай тәтті қылығың, жаратқаның сынағы мен сыйлығы. Салиқалы болсын сенің ғұмырың. Балам, бала, 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 балам, өнеге үлгің мен болам, қолдасын сені Аллам. Бабалардай, даналардай ұлы бол. Тек алдыңнан ашылса екен ұлы жол. Халқын сүйген перзенттердің бірі бол. Жаратқанның ең сүйікті құлы бол. Шықпас инабатты қыз болсын. Атанаға тілегім сол, ел алдында жарқыраған жүз болсын.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жанат, біздің сұрағымызға мынадай жауап келіпті. Әдеттеген адамның мінезіне айналып кетеді. Өтірік айтуды әдетке айналдырған адаммен қалай сөйлесуге болады дейді. Бұл біздің тыңдарманымыздан келіп түскен сұрақ. Өтірік айтуды әдетке айналдырған адаммен қалай сөйлесуге болады?
Білесіз ба, өте оңай емес ондай адамдарменен қарым-қатынас жасап сөйлесу деген. Бірақ мүмкін сіздің өміріңізде бұл мүмкін туған туысқаныңыз, жақын адам ба, немесе жұмыстағы бір коллега ма, әріптес ба, мүмкін әрине ең бірінші жеке мен өзім негізі шын айтсам, өзім ондай адамдарды онша жақтырмаймын, өзім де олар менен онша сөйлескім де келмейді. Бірақ сіздің сұрағыңызға кеңес осындайда, егер үнемі өтірік айта беретін адам болса, сіз сол нәрсені көріп тұрсыз, сезіп тұрсыз, сіздің қолыңызға фактілер бар, иә? Дәлелдер, фактілер. Ондай кісілерменен тек қана фактілерменен сөйлесу керек. Өйткені олар жағы болған жағдайларды бұрмалай береді. Сол себептен факт деген ол дәлел, ол нақты бұрмалай алмайды ол нәрсені. Нық болған оқиға, және те ол жерде бір емес, бірнеше мүмкін куәгерлер болды. Олардың да айтқан сөздері де бір боп шығады, бір ауызды боп шығады. Сондай. Және де бұндай адамдар менен ашық айт сөйлесу керек, тура сөйлесу керек. Және де олар өтірік айтса, оларға айту керек. Сен осындай айтып едің ғой. Былай-былай деп айттың. Ал қазір сен осылай сөйлеп жатырсың деп ше. Оны негізі конфронтация деп айтады. Бұл адамның тура емес айтқан сөзін, қателерін жағы көрсету. Бұл осындай болған жоқ, осындай болды ғой деп. Иә, және де ондай адамды аяу керек емес, аяушылық емес, ол жерде жанашырлық болу керек. Және де мен солай түсініп тұрмын, сіз шаршаған шығарсыз осындай кісілермен қалай қарым-қатынаста жағы тұру. Сол себептен кеңес әрине сол адамға құрметпенен, сүйіспеншілікпенен қараңыз әрине, өйткені бұл адам ғой. Оған ашуланып, ызаланып, дауыс көтеріп, ондай жағы
сондай жауап берудің қажеті жоқ дейсіз ғой.
Сондай жауап керек емес. Сіз сөйлескен кезде анық, ашық дәлелменен сөйлесетін болсаңыз.
Яғни бұл тартпайтындай.
Және де бұл уақыт алады әрине. Өйткені мүмкін ол адам әлі осы деңгейге әлі жеткен жоқ. Менде бұл дұрыс емес, бұл зиян алып келетін
әдеттер.
Осы мен зиян нәрсеменен, әдетменен мен күресу керекпін, тоқтату керекпін деген. Сол себептен оған әрине мүмкіндік беріңіз, бірақ білесіз бе, сіз оған солай көмектесесіз, егер анық, ашық, сыйластықпенен тура сөйлесетін болсаңыз.
Жанна, мынандай сұрақ тағы да келіп түсті. Сәлеметсіздер ма, менің атым Нұржан, Талғарда тұрамын. Өте қызық тақырып екен. Кішкентай кезімнен, яғни жастайымнан келе жатқан жаман әдетім бар. Біреуді тез ренжітіп аламын, тіліме ие бола алмаймын. Сол әдеттен қалай арылуға болады? Рахмет.
Рахмет. Әрине, ең білесіз ба, дене шынықтыру деген ол қиын боп көрінетін шығар, әсіресе сол спортсмендерге, немесе сондай онша спортпен шұғылданбайтын адамдарға. Бірақ мен айтарым, психолог ретінде ең қиын деген өз тіліне
ие болу ма?
Ие болу деген нәрсе. Сіз сонда ер азамат екенсіз, осы нәрсені байқап, осы менен жұмыс жасаңыз келеді. Әрине, енді байқау керек та, сіз қай жерде қандай сөз көп айтасыз, мүмкін ол жерде дұрыс емес қалжыңдар баратын шығар. Білмеймін ғой, қандай жолмен сіз ренжітесіз. Сол себептен ең бірінші соны қалай анализ жасау керек та, көру керек, мен қандай нәрсеменен адамдарды тез ренжітіп аламын деп. Содан кейін ол нәрсені мен айтқым келеді, тек қана осыған назар аудармай, мен айтқым келеді, қалай өзін тәрбиелеу үшін жақсы, пайдалы жаңа әдетті өзіңіздің өміріңізге алып келу үшін, ие болу үшін, тек қана мен осы дұрыс емес нәрсеге назар аудара бермей, мен бұрынғы былай айтқан кезде бұрынғы жаман зиян алып келетін әдетке тек қана жұмыс істейін деген нәрсе емес, ал назарыңызды көбірек сол мен жаңа жақсы пайдалы әдетке
үйренетін
боламын деген осындай көзқарасыңыз болса, сіз тезірек үйренесіз, тезірек ол сізге не болады,
көмек болады.
Өйткені біз тек қана жаман, дұрыс емес, зиян нәрсе деп қарай беретін болсақ, ол бізге жаза сияқты болады да. Өзіміз жазалап жүрміз, сол мен осындай жаман, осындай нәрсеменен жұмыс істеймін деп. Ал бірақ көбірек солай позитивтік көзқараспенен қарап, о, мен жаңа әдетке, пайдалы әдетке ие боламын, үйренемін деген болса, қуаныш алып келеді. Сол үшін мен сізге беретін кеңесім сол, о, мен жаңа жігер сөз беретін болсаңыз. Өйткені жігер сөздер, олар ешкімді ашуландырмайды, және де жігер беріп қанат өсіреді. Сол үшін жаңа әдетіңіз осындай болсын деп қалаймын.
Жақсы, Жанат, әзірше біздің уақытымыз барда тағы да бір тыңдарманымыздан келіп түскен жауаптарды тыңдап алайық. Біздің сұрағымызға Айнұр былай дейді: әдеттерге байланысты жақсы әдетім таңертеңгі жаттығулар, жаман әдет уақытында ұйықтамау, жай жату дейді. Рахмет Айнұр жауабыңызға. Ал мынадай сұрақ қойыпты: балалардың интернетте көп уақыт отыру әдетінен қалай бас тартқызуға болады?
Бұл мен қазір айтқандай ше, бұл сол сау жақсы әдеттерді енгізу деген. Бұл өз жаңағы күнін өзінің тәртібі болады. Қалай распорядок дейді ғой, режим деп айтады,
күннің ретті.
Сол осы нәрсені енгізу керек. Жай ғана өмір сүру емес күннен күнге, ал өзінің әр күннің өзінің мағынасы бар, өзінің мақсаты бар деген. Екінші, ол личная гигиена болу керек, және де физическая активность. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, мен жаңағы жаттығу жасаймыз деп. Балаңызға да сол нәрсені үйретсеңіз, және де бірге жасайтын болсаңыз. Сосын дұрыс тамақтандыру деген, уақытыменен осы нәрсеге үйретсеңіз, ол өте жақсы. Содан кейін ол жақсы ұйықтай алады, уақытымен тұрады, уақытымен жатады, уақытымен пайдалы тағамдарды жейді, және де өзінің бөлмесінде, баланда өзінің бөлмелері болады ғой, жағы тазалық сақтау деген нәрсе. Бұл өте мағыналы нәрсе, және де тек қана ұрса бермеу. Сен осындай отыра бересің, тек қана пайдасыз жағы уақытты кетіресіз. Әрине, сіз айтқан сөздеріңізде мән бар, бұл дұрыс. Бірақ егер сіз балаға көмектескіңіз келсе, оған ұрыспай, жігер беретін болсаңыз, және де сол жағы самодисциплина деген нәрсені, сол нәрсені үйрететін болсаңыз, бұл өте жағы қалай көмектесетін нәрсе. Және де бірден оны кесіп тастайтын нәрсе емес. Кейбір кезде біз осы нәрсеменен қатты асығамыз да. Сол себептен ептеп дегендей оны нетуге болады, енгізуге болады. Мысалы, сол интернетті, сіз айттыңыз, тәуелділікке жол бермеу үшін оны тоқтату керек. Әрине. Значит, сіз сол интернетті, мысалы, ол интернетті, білмеймін, 5 сағат өткізеді ме, 4 сағат өткізеді ме, 6 сағат өткізеді ме, білмеймін. Соң уақытын қысқарту керек деген нәрсе. Және де сол, мен айттым ғой, ептеп осы нәрселерді, жаңа нәрселерді оның өміріне енгізу керексіз. Мотивация болу керек. Ол мотивация болмаса, ол бала жасағысы келмейді оны. Не үшін жасаймын? Оған ұнайды сол интернетте отыру.
Отыра беру.
Отыра беру. Сол себептен өзіңіздің қалай жоспарыңызды қалай жасау керексіз. Сол жоспарды целеустремленным нужно быть, тоқтамай, үздіксіз
мақсат қойып жылжу керек.
Кейбір кезде бала оған ұнамайды ғой ол нәрсе, ол сізге қарсылық көрсетеді. Сол нәрседен қорықпаңыз. Бірақ бұл жерде ашық сөйлесу керек. Бұл интернеттің қандай зияны бар екен, ал бұл болашақта лайықты, сенімді азамат болу үшін көмектескің келеді. Сол себептен осындай жақсы информация беріп, мәлімет беріп, мотивация беріп, денсаулығың жақсы болсын деген, болашағың жақсы болсын, өйткені сенде ертең өсесің, үйленесің, балдарың менен осындай нетесін. Бұл да жағы мотивацияға жататын нәрселер, сіз оны жағы үйретесіз, жоспар қою. Ол жоспарды жағы мерзімін, дұрыс мерзім таңдауды,
орындалу уақытын айтып тұрсыз.
Орындалу, иә.
Белгілі бір әдетті, мысалы үшін, үйрену үшін, мысалы жақсы әдетке үйрену үшін осынша уақытты белгілеу, иә?
Иә, иә. Мүмкін 7 күн. Иә, өйткені ол кішкентай бала.
Мүмкін,
иә, 14 күн, немесе сол 21 күн. Сол Мальц айтқандай, иә? Егер мен мысал келтіретін болсам, иә? Мен 30 күннен кейін мен марафон жүгіремін деп ше, бірақ соңғы рет сіз сол марафонды 15 жыл бұрын жүгіргенсіз, иә. Сіз осындай уақытта марафонды қалай жүгіре алмайсыз? Бұл қалай қол жететін мақсат емес, иә? Жаралану да мүмкін. Ал пайдалы деген әдет не үшін пайдалы? Өйткені ол пайда алып келеді. Иә, ол бізді сен жаман спортсменсің деген нәрсе емес, және де біздің денсаулығымызға зиян алып келетін нәрсе емес. Сол себептен мысалы мен осындай мақсат, қол жететін мақсатты қоямын, иә. Мен мысалы бір аптаның ішінде 2 рет сол спортпенен шұғылданамын деп жүгіремін, иә. Содан кейін өзіме мен күнделік жасаймын, иә. Соның ішінде мен қанша рет жүгірдім, немесе қанша рет мен енді қандай да өзіңіздің осы мақсатқа жеттім, осындай деп өзіңіз жазасыз, көресіз. Ал содан кейін бірте-бірте ептеп-ептеп өзіңіздің мақсатыңызға жетесіз.
Жақсы, бізде 1-2 минут қана уақыт қалды. Жаннат, соңғы тыңдарманымыздың соңғы сұрағына жауап беріп үлгереміз деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым бүгінгі тақырыпқа байланысты. Мен өзім айтқан сөзімде тұратын адаммын. Маңызды жерлерге кешікпей келем. Ал қонақ, той немесе қыдырған уақытта кешігіп келем. Бұл әдет пе, әлде еркелік пе, әлде сыйламағандық па? Соны білгім келеді. Рахмет, дейді.
Күрделі сұрақ. Өйткені ол үшеуің біреуі де болуы мүмкін. Мен білмеймін.
Немесе бәрі де болуы мүмкін бе?
Иә. Бірақ алай естіген кезде ең бірінші сол еркелікке жататын сияқты. Өйткені уақытында келетін адам ол той томалаққа баратын болса да ол уақытысында барады. Бірақ бізде осындай көзқарас бар ғой. Иә, түсінік бар бізде. Жаңағы 2-де шақыратын болса, сағат 5-те басталады деген. Иә.
Сол себептен 3 сағатты бірақ кешіктіреміз бе?
Иә, сол себептен мүмкін сізде сол өзіңізді асықтырмай, әдемі жаңағы келбетіңізді келтіру үшін жаңағы асықпай келесіз. Мен кімнен немін деп. Бәрібір халық бәрібір де сағат сол 5-те де келіп қалады ма деп. Мүмкін сол себептен, сол кішкене былай еркелеп дегендей. Енді онда тұрған ештеңе жоқ.
Бұл енді біздің әдебиетімізге тән дүние, бірақ кейбір нәрсені өзгертуге де тура келетін шығар мүмкін.
Иә, өйткені мен былай айтқым келеді, егер сіз сол той томалаққа ерте келіп алсаңыз, ешкім жоқ. Ал сен сіз 3 сағат бойы сол жерде отырып ызалансаңыз, бұл ешкімге пайдалы емес, сізге де пайдалы емес. Сол себептен еркелей беріңіз. Қысқаша солай айтқым келеді.
Жақсы, құрметті радио тыңдармандар. Жақсы әдеттерге үйрене берейік. Біздің жақсы әдетіміздің болғаны жақсы. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы бізбен бір сағат бойы бірге болып сіздердің сұрақтарыңызға жауап берген отбасылық кеңесші Жаннат Әлжан, және осы уақыт аралығында сіздермен бірге болған мен, Раушан Манар. Құрметті радио тыңдармандар, келесі аптада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.